Зараз ви почуєте розмову з головою Миколаївської міської ради Олександром Сенкевичем. Це інтерв'ю відбулося в день, коли у Миколаєві провели чергову сесію міської ради. Провели її онлайн, про що буде окрема мова. І оскільки це був день сесії міської ради, то розмова не лише про становище в місті, яке постійно під російським прицілом, а ще і про майбутні вибори, які можуть відбутися, коли російську агресію буде припинено. Андрій Куликов при мікрофоні. Розмова із головою міської ради обласного центру Миколаєва Олександром Сенкевичем почалася з того, що він сказав, що сьогодні, себто в день, коли ми розмовляли, відбулася чергова сесія міськради. І я запитав, а як проходять сесії міськради у такому наближеному до небезпеки місті, як Миколаїв?
Ми працюємо в режимі онлайн. Ми не проводимо сесії з фізичною присутністю депутатів. В першу чергу з безпекових міркувань, в другу чергу з міркувань збереження будівель і споруд, в яких вони можуть засідати. Тому що, ви знаєте, різні люди, в них різні думки, бачачи збір депутатів в якихось місцях, вони зможуть зрозуміти, де це, і направити туди ракети, сказавши, що там, не знаю, Збройні Сили України проводять нагородження, щось таке. Тому наш регламент дозволяє нам збиратися онлайн. Ми працюємо виключно в онлайні і опрацюємо всі питання, які опрацьовували до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тобто земельні питання, поточні питання, бюджетні питання.
Я ж не дарма бачу договори оренди землі.
Так, це мені принесли за результатами минулої сесії на підпис якусь частину договорів. Таких папок в мене було на столі вже три, дві вже я підписав. Це таке занудне, така занудна справа, що я так, знаєте, коли собою хочу вже перевірити свою витривалість, то підписую договори.
А на чому перевіряє почуття гумору міський голова Миколаєва? Адже навіть у першій відповіді можна було розчути той гіркий гумор, яким багато хто із нас послуговується у ці роки відбиття російської навали.
Я завжди намагаюся сприймати життя з гумором, тому що якщо це не робити, можна просто ходити і плакати. У нас таке життя, ви знаєте, взагалі людина для того, щоб жити, їй потрібно дивитись вперед і бачити горизонт якихось подій. І якщо вона не бачить його, то в неї якраз і наступає той самий стрес і та сама смута. Тому сьогодні дуже важко їхати. Ми з вами як їдемо кудись по дорозі, в якій невідомо, куди вона прийде і коли буде кінець. Життя відкладаються різні речі. Коли ти хочеш радіти життю, ти собі робиш зауваження, що, мабуть, це не на часі. І, мабуть, не за того там стоять хлопці і дівчата на фронті, щоб ти тут був щасливий. З іншого боку, навіщо ми воюємо? Для того, щоб наші діти, наші близькі відчували життя, як воно є. І тому іноді приходиться постійно, доводиться використовувати гумор в повсякденному житті, щоб підбодрювати себе і інших людей на те, що потрібно просто жити. В будь-якому разі померти можна завжди. Навіть зараз ми з вами пишемось під час повітряної тривоги, ракета може перервати наше з вами інтерв'ю назавжди.
Вранці, коли я приїхав до Миколаєва, а було 5:50, я перевірив, що пишуть у новинах, і виявилося, що вночі Миколаїв був підданий масованій російській атаці. Утім, атаці був підданий і Київ. Ту саму ніч виявилося, що я проїхав між двох атак. І наступне моє запитання до Олександра Сенкевича. Як міські служби дають раду наслідкам атак? Що робиться найперше?
В першу чергу, після того, як прилітає, ми отримуємо інформацію про прильот. З перших днів війни важливо сказати, що ми використовуємо рацію, де електронну рацію «Зело», де спілкуємося один з одним і маємо всю оперативну інформацію. І починаючи з першого прильоту, який, скажімо так, прилітає перший вибух, і далі йде інформація про нього. Що це, де це, і далі інформація, хто виїжджає на місце. Виїжджає на місце черговий по міськраді, сьогодні це мій був перший заступник, а потім виїжджає начальник управління з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки, і далі вони там на місці разом з працівниками ДСНС і іншими починають працювати на місці події, залучаючи туди необхідні служби, комунальні підприємства, ми прибираємо там сміття. Сьогодні постраждало 30 будинків. Власне, шахеди повлучали всередину дворів житлових будинків, багатоповерхівок, 30 багатоповерхівок, 3 автівки знищилось вщент, 30 гаражів, поряд були там гаражі, гаражний автокооператив, і так далі. Тобто, якщо ви бачите, ось перший вибух був у 2:48, і у 2:49 вже в рацію написали «Ого». Ось. Ну, і далі там пішли-пішли, і ось перший, у 3:37 перший заступник був на місці, на одному з місців.
Колеги, на Карпенка 65, якщо не сотні, то десятки вибитих вікон, слава Богу, прилетів в середину десь в тополю між будинками. Але багатоквартирні будинки, всі без вікон. Ну, і дахи, мабуть.
Ну, і так далі.
Поки що
бажерці. Ну, іде, і він далі поїхав там далі. Потім ми збираємося на ранок, з'їжджаються всі служби, збираємо сміття, виїжджають наші комунальні підприємства, ріжуть ОСБ-плити, щоб закривати вікна тимчасово, особливо зараз, поки зима. Натягуємо плівку і на місця на дахи, бо зараз всі шатрові дахи були ну, зірвані фактично. Ну, ліквідуємо наслідки, спілкуємося з людьми. Разом з нами виїжджає туди Червоний Хрест і World Central Kitchen, який одразу готує їжу і готує теплий одяг для людей, які постраждали, їм потрібна допомога. Швидкі допомоги і так далі. Ось щойно, як почався дощ, наші служби так продовжують працювати, допомагати людям закривати всі ці будинки.
І в Києві, і в інших містах, котрі постійно під прицілом російських агресорів, доводилося спостерігати, як люди намагаються знайти найбезпечніші місцевості, щоб, бодай, якось протидіяти, зберігатися під час цих навальних атак. Наскільки є внутрішня міграція в Миколаєві?
Ви знаєте, Миколаїв сьогодні, після того, як росіяни відступили і звільнили Херсон, то трошки змінилася ситуація в місті. Раніше завжди в нас був корабельний район, який найближче до Херсона, найнебезпечнішим, і, власне, найбільша кількість обстрілів, руйнувань знаходиться саме в ньому. Дві школи там зруйновані вщент, велика кількість соціальних об'єктів, будинок культури, який такий, ну, не підлягає відновленню, зруйнований. І фактично частина людей, велика частина людей з корабельного району переселилася до центру міста. Зараз ситуація складається таким чином, що шахеди облітають місто з різних боків, і якогось конкретного міста немає. Чи ракета, балістика влітає згори в будь-яке місце на території міста. Тому сьогодні всередині міста немає найбільш небезпечних чи найбільш безпечних місць. Є насправді ті місця мікрорайону, у нас є один такий, в якому дуже низько, тобто високо проходять ґрунтові води, і там немає можливості створити велику кількість сховищ. То я можу сказати, що такий район можна вважати він найбільш небезпечним, скажімо так. Але в середньому у нас всі сьогодні райони обстрілюються, ну, скажімо так, однаково.
Коли я вранці йшов із залізничного вокзалу в Миколаєві на автовокзал, щоб їхати до Баштанки, про яку ви обов'язково ще почуєте на громадському радіо, я звернув увагу на кілька так званих мобільних бомбосховищ, встановлених на зупинках громадського транспорту. І ось що про це розповідає міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Вони є не всюди. Їх, ну, скажімо, не така велика кількість. Ми їх в місцях концентрації пасажирів, пасажиропотоку розставили. Вони такі потужні, знаєте, 40-сантиметровий бетон, який ми спочатку війни розставляли по місту, тому що це, скажімо так, трапилося після одного з прильотів ранкових. Зазвичай нас обстрілювали вночі, а цей обстріл був десь о 7 ранку, і велика кількість людей знаходилась на вулиці. І прильот був касетного снаряду, велика кількість, здається, там 12 чи 15 людей загинуло. Тоді на зупинці людина, яка йшла із собачкою, з тваринкою, там переходила на світлофорі, велика кількість людей на зупинці, біля зупинки, і ми, власне, вирішили, що будемо обладнювати зупинки такими, особливо там, де концентруються люди, велика кількість, будемо обладнувати. Це не дешево, і тому постійно приходиться думати, що робити, що краще, обладнати сховище в школі чи в садочку, чи встановити додаткове на зупинці. Тому так, робимо і так, і те.
Буваючи в містах, розташованих не так далеко від лінії фронту, а також у тих, де постійні російські повітряні атаки, я бачив так звані габіони, бачив доти, і навіть у Києві в деяких місцях ще досі можна побачити протитанкові їжаки. А от у Миколаєві протитанкових їжаків нема.
Всі їжаки, якими було заставлено місто, всі вони передані в Херсон і на території ще окремих оборонних споруд, які знаходяться також десь між Миколаєвим і Херсоном, скажімо так. Всі бетонні засоби і так далі були зібрані і також відвезені в місця, в які нам вказали наші Збройні Сили України. Треба сказати, що Миколаїв з першого дня включився в будівництво фортифікації. Ми нічого не видумуємо, просто те, що робили в 2014 році, оновили, побудували, встановили. Більш активно включилися підприємства, ці їжаки протитанкові робили. Дуже цікава історія, що потім ми отримали частину з рельсів, використовували з нашого підприємства «Миколаїв Електротранс», і частину рельс отримали від «Укрзалізниці». І що цікаво, що в минулому році, до 24-му, «Укрзалізниця» попросила нас повернути рельси їм на підприємство, що само собою неможливо, тому що, по-перше, вони були порізані на їжаки, по-друге, їжаки поїхали на фронт. Ось, тому сьогодні миколаївці не так відчувають війну, коли нас не бомблять, скажімо, коли нас не атакують, і вже їм потрібно якісь заходи, якісь там парки треба влаштовувати. Є з чим конкурувати, в Харкові висаджують квітники, а в Миколаєві їх немає, і в Миколаєві бюджет майже в 5 разів менший, і тому ми не маємо такої можливості, але нам цим дорікають. Це означає, що не все таки погано в нашому місці.
А хто дорікає?
Містяни. Кажуть, що от не треба парки, треба квітники. От в Харкові роблять, там вони ж прифронтове місто. Значить, і в нас можна робити ці квітники. Але з іншого боку, всі розуміють, що в нас сьогодні найбільша проблема – це відсутність питної води. 12 квітня 2022 року у нас зникло централізоване питне водопостачання. І на сьогоднішній день його немає. Завдяки тому, що ми вже стукалися у всі можливі двері, президент включився в цей процес, підключився Кабмін, і всі разом зараз будуємо новий водопровід, щоб принести воду в Миколаїв і в тому числі модернізувати очисні споруди, щоб через 3 роки, більше ніж 3 роки, повернути місто у питну воду. Сподіваємося, що восени цього року, 25-го, ми отримаємо воду не солону в наших трубах. Тому що сьогодні вода не питна, але солона.
Коли вже мова зайшла про постачання води, я пригадав, що в Миколаєві свого часу робили пиво, яке в тодішньому ще Радянському Союзі вважалося цілком і цілком змагально спроможним з найкращими сортами. І запитав Олександра Сенкевича, а як брак питної води позначився на роботі пивного заводу і інших підприємств харчової чи колохарчової промисловості?
Скажу так, що і місцевий півзавод, і місцевий виробник напоїв безалкогольних і соків, використовують свої джерела підземних вод, свої очисні споруди. Вони не використовують поверхневу воду, воду для виробництва, і вони під час війни відновили своє виробництво і продовжують працювати і сьогодні. До речі, нещодавно, значить, 2 місяці назад, одна з ракет влетіла в саме серце пивзаводу, там загинули люди, і вони навіть не знають, чи поновили свою роботу сьогодні. Але все ж виробництво харчове має свої локальні очисні споруди. В місті Миколаїв встановлено 250, більше вже, мабуть, 265, здається, точок видачі очищеної води. Ці точки ми встановлюємо за допомогою наших партнерів, в першу чергу уряду Данії. Вона використовує осмотичні системи очистки води, яка тече в трубах, або встановлюється на джерела підземні, тобто на скважини. І у миколаївців щоденна рутина, вони, як у старі давні часи, йдуть по воду. Тобто зранку вони беруть там 2 пляшки 5-літрові чи більше порожні, йдуть на точку забору води, набирають собі питної води і несуть її додому. Особливо важко це робити людям старшого віку, поважного віку, в будинках, де немає ліфтів, тобто в 5-поверхівках. І от, ну, я сподіваюся, що в будь-якій біді потрібно шукати щось гарне, як ми сказали, з гумором сприймати. Я думаю, що це зробить миколаївців сильнішими в фізичному сенсі і здоровішими, тому що таскати такі важкі предмети, це насправді важко, але...
А може когось навчить допомагати сусідам?
Це правда. Це завжди з першого дня війни, коли я почав виходити в, скажімо так, в ефіри і спілкуватися з містянами, це було головний меседж. Ви можете або допомогти армії, або допомогти своїм сусідам, щоб допомогти тим, хто не може вийти, там, сходити за їжею, хтось там, кого лишили... Молоді злякалися і поїхали з міста, лишили своїх батьків, дідусів. І після того, як зникла вода, це було номер один меседж. Допоможіть людям, яким сьогодні необхідна ваша допомога, вашим сусідам. Берете воду, принесіть їм також.
Пане Олександре, трохи почали говорити про економіку міста. Як можна зараз схарактеризувати загальний стан економіки Миколаєва? Це відновлення... Це нарощування чи що це?
Я думаю, що Миколаїв сьогодні лише, ну скажімо так, втрачає. Ми відновлюємо мікро і малий бізнес, але це не є головною складовою бюджету міста Миколаєва. Ми втратили велику кількість ПДФУ. Треба зазначити, важливо зазначити, що Миколаїв ще до повномасштабного вторгнення отримав велику кількість ПДФУ від військовослужбовців. Тобто ми отримували, в нас воєнізоване місто, велика кількість військових частин знаходиться в місті, знаходилась, тому що вони всі пішли, як то кажуть, вперед. І ми отримували десь 26% всього ПДФО в місті Миколаїв було ПДФО військовослужбовців. Після того, як ПДФО забрали у всіх місцевих рад, нас забрали і те, що нам дали під час повномасштабного вторгнення, і те, що в нас було до цього. Великі підприємства закрились. Найбільше підприємство, на якому працювало 12 тисяч людей, Зарямаш проект, виробник турбін, закрився. Багато підприємств евакуювалися в ті частини України, де менше було обстрілів. Ну, тому що 22-й рік він взагалі нас прийшов під егідою щоденних обстрілів кількістю ракет від 2 до 42. Це наш рекорд. Це був день, коли загинув Олексій Панасович Вадатурський. І, власне, порт, який заблокували. Сьогодні росіяни заблокували порт біля Кінбурзької коси, і наш порт неоперабельний. Тобто він просто зачинений. І фактично це все дуже сильно вплинуло таким чином, що сьогодні для того, щоб нам закрити свої базові потреби, зарплату, комуналку в соціальній сфері, нам потрібна субвенція, і держава нам виділяє субвенцію на те, щоб ми виживали. Про питання про, там, про квітники, чи будівництво нових доріг, чи тротуарів, відновлені, мова сьогодні не йдеться. У нас є там якісь там гроші, копійки ми виділяємо на усування аварійності в цьому напрямку, але, ну, ми не можемо собі дозволити сьогодні будівництво нових доріг і тротуарів, і висаджування якихось парків і скверів.
І останнє запитання до міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, воно таке більше політичне. Зараз, коли дедалі пожвавлюються розмови про можливе припинення вогню, так само пожвавлюються розмови про майбутні вибори. Як бачить Олександр Сенкевич можливу послідовність проведення виборів у Україні за умови, що це буде безпечно? Я, наприклад, вважаю, що потрібні вибори насамперед до місцевих рад. В складі багатьох громад змінилося населення. Хтось приїхав, хтось поїхав.
Треба згадати, що останні вибори до місцевих рад відбулися у нас в жовтні 2020 року. Це означає, що в жовтні цього року повинні були відбутися чергові вибори до місцевих рад, тобто міських голів і місцевих рад. І, в принципі, ми до цього готувалися і були готові, хоча показати роботу на 100% не могли, тому що велика кількість тих планів чи проєктів, які ми анонсували під час виборів, неможливо було реалізувати із-за війни. Та в будь-якому разі миколаївці, як і всі інші члени місцевих громад, могли подивитися, як діяла місцева влада під час військових дій і змогли зробити якісь висновки. З іншого боку, велика кількість людей, які сьогодні перебувають на фронті і мають свої політичні амбіції, я впевнений, їх дуже велика кількість, вони повернуться і захотять отримати можливість зайти депутатами до місцевих рад, вони поки що не мають цієї можливості. На мою думку, що історія буде така, що після закінчення війни, там, скажімо, активної фази чи припинення військового стану відбудуться за 3 місяці, за 90 днів вибори президента, бо це логічно для, ну скажімо так, для курсу держави. За 90 днів після виборів президента будуть обиратися вже Верховна Рада і місцеві ради, їх об'єднають ці двоє вибори, по-перше, щоб зекономити гроші, по-друге, щоб просто сформувати коаліції на рівні держава і місцева влада, які будуть, будемо так, відповідати політичному ландшафту того часу.
Це була розмова з Олександром Сенкевичем, головою Миколаївської міської ради. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.